Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Исус най-добрият учител.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Второ послание на апостол Павел към Коринтяните, 4 глава, 6 стих.
Били Греъм разказва история за времето, когато посетил някакви войници в полева болница, където бил и техният генерал. Един млад войник беше толкова усъкътен, пише Били Греъм, че лежеше по лице на някакъв уред, направен от брезент и стомана. Един лекар прошепнал в ухото му: «Съмнявам се, той някога да проходи». Войникът отправил молба към генерала: «Сър, аз се бих за вас, но никога не съм ви виждал. Може ли да видя лицето ви?» И генералът се навел, мушнал се под уреда и поговорил с войника. Докато Греъм наблюдавал сцената, една сълза на войника паднала върху бузата на генерала.
Когато Исус се ражда, човечеството е обезобразено и кървящо в нуждата си от Божието изцеление. Сякаш хората умоляват: «О Боже, може ли да видим лицето ти?» С въплъщението на своя син на тази планета, Отец изпраща най-добрия учител на мисия – да разкрие на човечеството Божието лице. От тогава ние имаме невероятната привилегия да гледаме познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Докато наблюдаваме пътя на най-добрия учител на Земята, какво бихме могли да научим от него? Неделя. Откровение за Отец. Какви важни неща казва апостолът за Исус в началото на посланието към евреите? Евреи 1 глава, 2 до 4 стихове.
Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.
Новосъветните автори постоянно подчертават една важна идея. Исус е дошъл на земята, за да покаже на хората какъв е Отец. В миналото откровенията за Бога са били частични и са били давани чрез пророците. Обаче чрез Исус се осъществило окончателното и най-пълно откровение за Бога. Личността на Христос е сияние на Неговата слава. Тъй като сме грешни хора, не бихме могли да издържим пълната изява на Божията слава. Като въплатен син, Исус отразява тази слава. Тя е смекчена в човешкото му естество, за да можем да я видим и разберем ясно Божия характер. Исус е съвършен образ на Неговото лице. Използваната тук дума, гръцката дума «характер», понякога се употребява за печат, поставен върху восък, или за образ, щампа върху монета. Следователно Исус е точен отпечатък на самата същност на Бога. Ако искаме да опознаем Отец, трябва внимателно да слушаме какво говори за Него най-добрият учител. Трябва също така да го наблюдаваме. В Него ще видим Отец.
Кой е Исус и какво научаваме от Него от сравнението на Евреи 1 глава, първите 4 стиха, и 2 Коринтяни 4 глава? Да чуем от 1 до 6.
Христос е образ на Бога, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.
Когато получават за Бога, апостол Павел и съработниците му се стремят да отразят това, което самият Исус е получавал за Отец. Като образ на Бога, Исус ни носи познанието за Бог Отец. Павел също избягва заблудите и изкривяването на Божието Слово, а вместо това излага ясно истината. Както Бог при сътворението използва светлината, за да разпръсне тъмнината, така Той дава Сина си Исус, за да разпръсне неправилните представи за себе си и да ни покаже истината за Бога. В лицето на Исус ние получаваме най-ясното познание за Бога.
Исус точно отразява Отец. Същото сме призовани да правим и ние, тъй като сме поканени да бъдем подражатели на Бога. Какво означава това и как можем да се учим от Исус да подражаваме на Бога? Понеделник. Откровение за Отец. Продължение.
В трогателния пролог на Евангелието си Йоан описва Исус като вечното Слово. Свидетелствата му за Него не са нито боязливи, нито ограничени. Те са дръзки и космополитни по обхват. Исус е съществувал преди появата на света, от вечността. Всъщност Той е бил активният фактор при сътворението. Той е светлината на всички народи. А когато Словото идва в света, то осветява всички.
Какъв е резултатът от въплъщението на Христос в човек? Каква светлина донася Той като Словото? Какви качества притежава, за да направи това? Йоан 1 глава 14 и 18 стихове.
Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Никой кога да е не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отец, той го изяви.
Елън Уайт пише: светлината се яви, когато тъмнината в света беше най-дълбока. За човешката раса има само една надежда – познанието за Бога да бъде възстановено в света. Христос дойде да възстанови това познание. Той дойде да отхвърли фалшивите учения на хората, които претендираха, че познават Бога, а го представяха по погрешен начин. Дойде да изяви естеството на Божия закон, да разкрие в характера си красотата на светоста. Цитат от книгата Възпитание. Всичко, което Исус прави в живота си на земята, има една единствена цел. Отново според книгата Възпитание, откровение за Бога, чрез което да въздигне човечеството.
Исус казва: който е видял мен, видял е Отец. В каква ситуация изговаря Той тези думи и защо? Йоан 14 глава 4 до 9 стихове.
Вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Тома му казва: Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му казва: аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. Ако бяхте познали мен, бихте познали и мой Отец. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва: Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни е. Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отец. Как казваш ти, покажи ми Отец?
Изкушаващо е да разкритикуваме нетактичните думи на Филип. След години на близко общуване с Исус, той все още не разбира същността на въплъщението, че Исус е дошъл да покаже характера на Отец. Учителите днес може би ще намерят някаква утеха във факта, че даже един от учениците на най-добрия учител е показал такива лоши резултати. Но думите на Филип вероятно са записани не за да ни дават повод за критика, а за да ни осигурят възможност да изпитаме себе си. Отколко време сме с Исус? А разбрали ли сме го по-добре от Филип, който е видял мене? Видял е Отец.
Вторник. Да разбираме мислите на най-добрия учител. Каква дълбока тревога вълнува Павел, когато пише писмото си до християнската общност в Филипи? Филипяни 2 глава 2 до 4 стихове.
Направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, гордост, но със миренномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.
Филипяни 4 глава 2 и 3 стихове.
Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господ. Да, И те помолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тези жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мен и с Климен и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота.
Филипяни 2 глава, първите 11 стиха е един от най-задълбочените пасажи в цялата Библия. Той говори за предсъществуването на Христос, за Неговото божествено естество, за Неговото въплъщение, Неговото човешко естество, приемането на смъртта на кръста. Описва дългия и труден път надолу, който поема Исус от небето към Голгота. Описва и как Отец възвисява Христос до положението всички да му се поклонят. Тези стихове са изпълнени с удивителни истини.
Според вас, кое от събитията от живота на Исус, отбелязани от Павел в Филипяни, вярващите би трябвало да отразяват в своя живот? Филипяни 2 глава, 5 до 8 стихове.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Павел се надява вярващите във Филипи, които обичат да спорят заядливо, да се получат от Исус и от Неговото въплъщение. Ако Исус е приел човешки образ, образ на слуга и стана подобен на човеците, и дори се оставил да бъде распнат на кръст, колкото повече те самите трябва да се съобразяват един с друг заради любовта. Напомнено ни е, че имаме да учим много от най-добрия учител – Исус Христос. Учим се от думите, които Той споделя с нас по време на земното си служене. Учим се от чудесата, които извършва и от отношението му към другите. Добре е да се стремим да изграждаме отношенията си с другите по образеца на Неговото велико смирение и като разсъждаваме за готовността му да замени славата на небето с ясла. Какъв урок за нас е това?
За разлика от неговия пример, светът твърде често ни учи да се гордеем, да се хвалим с постиженията си. От яслата във Витлеем и от най-добрия учител ние научаваме различен урок, че Божието велико дело на образование и спасение не се осъществява чрез себевъзвисяване, а чрез смиряване пред Бога и служене на човеците.
Как в живота ви днес смиряването може да ви даде възможност убедително да отразявате Христос към другите хора? Сряда. Най-добрият учител и примирението.
Връзките между хората твърде често се разрушават. Отчуждаваме се един от друг. Човек, който някога е бил най-добрият ни приятел, с течение на времето може да изгуби нашето доверие. Обаче такива влошени отношения могат да бъдат възстановени. Когато това се случи, преживяваме чудото на примирението. Малко човешки преживявания могат да бъдат по-удовлетворяващи от него.
Какво стои в центъра на Христовото въплъщение и ролята му като учител-образец? 2 Коринтяни 5 глава 17 до 20 стихове.
Ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си, чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И така, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Ако чувстваме благословение, когато възстановим отношенията си с някой човек, какво невероятно чувство следва да изпитваме, щом се примирим с Бога? Павел съвсем недвусмислено разкрива във 2 Коринтяни 5 глава, кой извършва примирението. Бог, Отец, поема водещата роля, за да поправи скъсаната ни връзка с Него самия. И извършва това примирение чрез Христос. Бог в Христос примири света със себе си. Въпреки това ние не сме просто доволни консуматори на примирението. Трябва да се учим от най-добрия учител. Исус участва в примирението чрез своето въплъщение. Ние също сме поканени да участваме. Бог ни е примирил със себе си чрез Христос. И сега ние, заедно с Павел, получаваме задачата да служим за примирение.
Колосяни 1 глава 15 до 20 стихове е още един от великите новозаветни пасажи за въплъщението на Христос. Често се счита, че първата половина от пасажа, която описва ролята на Христос в сътворението, е била песен, докато втората половина разглежда неговата роля в изкуплението. Чрез ролята си на Творец и Изкупител, Бог примирява всичко със себе си. Делото на примирението, което осъществява чрез Христос, има космически мащаби и засяга всички – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. Макар че никога не бихме могли да постигнем космическите мащаби на делото на най-добрия учител за примирение, ние сме поканени да служим за примирение в своето обкръжение. Възможно ли е за това да си е мислил Исус, като се е молил: «Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света»?
По какви конкретни начини бихме могли да отразяваме Божията роля на примирител? И в какви ситуации можете да помагате на хората да се примиряват едни с други точно в този момент? Четвъртък. Първите ученици на най-добрия учител.
В първия момент те са обикновени овчари, които пасат обикновено стадо в покрайнините на малък град. В следващия момент пред тях се явяват блестящи ангели, носещи изумителна, чудна, разтърсваща новина. Вдъхновени от това събитие, те тръгват да търсят детето, за което са им съобщили ангелите.
Ако бяхте заедно с овчарите и гледахте яслата, какво щяхте да видите? Лука, 2 глава, 9 до 14 стихове.
Ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се оплашиха много, но ангелът им рече: «Не бойте се, защото ето благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всички, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец, повит и лежаж в ясли». И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки: «Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение».
Трябва да се възхитим на първите ученици на най-добрия учител – Йосиф, Мария и овчарите. Скромната обстановка при раждането на Исус не показва по никакъв начин чудото на въплъщението, че в личността на това бебе Бог е станал едно с човечеството. Но подпомогнати от видение, сънища и ангели, тези първи негови ученици успяват да прозрат отвъд видимото. Овчарите разказват на други кое е това бебе, че то е Спасител, който е Христос Господ.
Как реагират мъдреците на новината за раждането на Исус, а как реагира Ирод? Матей 2 глава, 1 до 3 стихове.
Когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха: «Къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним». Като чу това, цар Ирод смути се и цял Ерусалим с него.
Преди да изрече първата си притча или да извърши първото си чудо, най-добрият учител е достоен за нашето поклонение заради истинската си същност. За да можем в пълнота да оценим по-късното служене на Исус, трябва да се присъединим към тези първи ученици, мъдреците, в поклонението им пред Него. Този, чието учение превъзнасяме, е нещо повече от мъдър учител. Той е Бог, дошъл да живее с хората. Християнското образование е вкоренено в поклонението пред Христос. Заедно с мъдреците, овчарите и ангелите, ние сме призовани да се поклоним на Христос, новородения цар, и да видим в бебето Исус същността на самия Бог.
Помислете какво означава въплъщението на Исус по отношение на Божия характер. Творецът на цялата вселена, която е толкова необятна, че не можем даже да си я представим, този Бог се смири, като стана човек, живя като Исус, а след това умря на кръста, понасяйки върху себе си наказанието за нашите грехове. Защо това е толкова прекрасна вест? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата от книгата Възпитание на Елън Уайт с заглавие Изпратеният от Бога учител.
Елън Уайт пише в книгата Възпитание: Центърът на всяко истинско образование се съдържа в учителя, изпратен от Бога. Именно за това дело днес, точно както за делото, което започна преди 1800 години, Спасителят говори с думите: Аз съм първият и последният и живият. Аз съм алфа и омега, началото и краят. В присъствието на такъв учител, на такава невероятна възможност за небесно образование, е повече от глупост да се търси образование без него, да се търси мъдрост без мъдростта, да се търси истина без истината, да се търси светлина без светлината и съществуване без живота, да се обръща гръб на извора на живата вода, а да се строят пропукани резервуари, които не могат да задържат вода. Чуйте, той все още кани. Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва писанието. Водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Скъпи учителю, като най-виша подготовка за работата ти, представям пред теб словата, живота и методите на княза на учителите. Моля те да му обърнеш внимание. Тук е твоят истински идеал. Съзерцавай го, разсъждавай върху него, докато духът на Божествения учител завладее сърцето и живота ти. Гледайки Господната слава с открито лице като в огледало, се преобразяваме в същия образ. Това е тайната на твоето влияние върху учениците ти. Отразявай него.
Въпроси за разискване. Първо, кои ценности и действия биха били важни за християнските учители и ученици, които възприемат сериозно възгледа да се учат от въплъщението на най-добрия учител? Второ, християнските родители и учители имат висок стандарт да отразяват Божия характер, разкрит във въплъщението на Исус. Какво трябва да правим, когато в определена сфера не постигаме този висок стандарт? И трето, обсъдете в групата последния въпрос от частта за четвъртък. Какво ни учат рождението, животът и смъртта на Исус за Божия характер? Защо това трябва да бъде толкова утешително за нас, особено във време на голямо изпитание? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.